Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. O'zbekiston Qozog'istonda o'tadigan Expo 2017 ko'rgazmasida ishtirok etadi. Betonka M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi oy oxirida ochilishi aytilmoqda. Turkmanistonda ilk bor prezidentlik saylovida 9 nomzod ishtirok etdi.
Мы дадим голос за достойного кандидата.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkmanistonda ilk bor 9 nomzod ishtirokida o'tayotgan prezidentlik saylovida Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra mahalliy vaqt bilan tonggi soat 7 dan 15 ga qadar saylovchilarning 86% ovoz berib bo'lgan. Bu galgi saylovlarda amaldagi prezidentdan tashqari aholiga uncha tanish bo'lmagan viloyat hokimi, deputat va yirik shirkat rahbarlaridan iborat yana 8 nomzod qatnashmoqda. Ozodlik muxbiriga gapirgan saylovchilardan biri ovoz berish jarayoni bayramona ruhda o'tayotganini aytdi.
У нас праздничное настроение. Мы дадим голос за достойного
Biz bayramona ruhdamiz, biz munosib nomzodga ovoz beryapmiz. Mamlakatimiz kelajagi porloq bo'lishiga ishonamiz, dedi ismini oshkor etmagan saylovchi ayol. Ashxoboddagi umumiy o'rta ta'lim maktabida ochilgan uchastkada ovoz bergan amaldagi prezident va prezidentlikka nomzod Qurbonqulov Berdimuhammedov, agar men saylansam xalqimizning farovonligini oshirish yo'lidagi siyosatimiz davom etadi, dedi. 2006-yildan beri prezidentlik qilayotgan Berdimuhammedov rasmiy natijalarga ko'ra 2012-yilgi saylovda esa 97% ovoz olgan va bu galgi saylovda ham uning g'alaba qozonishi kutilmoqda. 12 fevral kuni AQSh va Janubiy Koreya harbiylari Pxenyan navbatdagi ballistik raketani sinovdan o'tkazganini xabar qildi. Raketa 500 km masofada uchirildi va hozirda Janubiy Koreya hamda AQSh harbiylari qo'shimcha ma'lumotlarni yig'moqda, dedi Janubiy Koreya harbiy shtabi bosh qo'mondoni. Yaponiya vazirlar mahkamasi bosh kotibi Yosixide Suga yakshanba kuni Tokioda o'tkazgan matbuot anjumanida Ballistik raketa aftidan Shimoliy Koreyaning g'arbiy sohilidan uchirildi va Yapon dengiziga qo'ndirildi. Vaholanki raketa bizning iqtisodiy hududlarimizga qo'ndirilmadi degan ishonchdamiz, dedi. AQSh harbiylari buning o'rtacha uzoqlikda uchuvchi, ya'ni mintaqalar aro uchirilmaydigan ballistik raketa bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bu xabar Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va AQSh prezidenti Donald Trump Floridada uchrashgan bir paytda paydo bo'ldi. Navbatdan tashqari brifingda hodisaga munosabat bildirgan Donald Trump AQSh o'z ittifoqchisi Yaponiyani 100% quvvatlashi, Shinzo Abe esa bu sinovni mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb bilishini aytdi. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniy Birlashgan Demokratlar harakati Solidarnostning qurultoyida ishtirok etib, 2018-yilgi prezident saylovida qatnashish niyatini yana bir bor bildirdi. Davlat rahbari sifatida u, jumladan siyosiy mahbuslarni ozod etishi va Davlat Dumasiga muddatidan avval saylov o'tkazishini aytdi. Qurultoyda prezidentlikka Aleksey Navalniy nomzodini ko'rsatishga kelishib olindi. Moskvada o'tgan qurultoyda qatnashgan Navalniyga 8 fevral kuni Kirovles ishi bo'yicha sudda katta jarima solingan. Rossiyaning Kirov shahar sudi siyosatchi Navalniy va Pyotr ofitserovlarni Kirovalesda 2009-yilda sodir etilgan o'g'irlikda aybdor deb topib, Navalniyga 5 yillik shartli qamoq jazosi va 500 ming rubl jarima belgilagan edi. Endi esa ozodlikda O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston va Qozog'iston tomoni M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi ta'mirini shu oy oxirigacha tugatishga kelishib oldi. Bu haqda Sputnik nashri Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Erik Otembayevga tayanib xabar qildi. Elchiga ko'ra, hozir ikki mamlakatning chegaradan o'tkazish postlari belgilangan va ulardan ikkitasi tunu kun ishlaydigan tartibga o'tkazilgan. Sputnik nashrining elchidan keltirgan iqtibosida aytilishicha, O'zbekiston fuqarolariga Qozog'iston chegarasidan o'tish jarayoni osonlashtirilgan, Qozog'iston hududiga kirishda O'zbekiston fuqarolari migratsiya kartochkalarini to'ldiradi, chiqishda esa uni chegarachilarga topshiradi. Pasportlarga shtamp qo'yilmaydi, hech qanday to'lov ham olinmaydi, deya elchidan iqtibos keltiradi Sputnik nashri. Xalqarosida Betonka yo'li deb atalgan M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi 2006-yilda berkitilgan edi. O'zbekiston Qozog'iston poytaxti Ostonada 10-iyundan 10-sentyabrgacha bo'lib o'tadigan xalqaro Expo 2017 ixtisoslashtirilgan ko'rgazmasida ishtirok etadi. Bu haqda O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmasi kompaniyasiga tayanib, gazeta O'z nashri xabar qilmoqda. 13 fevral kuni Toshkent O'zbekistonning ushbu ko'rgazmada ishtirok etish haqidagi shartnoma imzolangan. Ko'rgazmaning asosiy mavzusi kelajakdagi energetik manbalarga qaratilgan. Tadbirda 100 mamlakat va 10 dan ziyod xalqaro tashkilotlarning vakillari ishtirok etishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda ilk bor 9 nomzod ishtirokida prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2006-yildan buyon amalda qolayotgan prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovdan tashqari mamlakat rahbarligi uchun saylovda yana 8 nomzod ishtirok etdi. Orqadoq Berdimuhamedovga muxolif bo'lgan nomzodlar mamlakat ahliga unchalik tanish bo'lmagan viloyat hokimi, deputat va yirik shirkat rahbarlaridir. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan tongi soat 17 dan 15 ga qadar saylovchilarning 86% ovoz berib bo'lgan. Ammo bir necha saylov uchastkasida bo'lgan ozodlik muxbiriga gapirgan saylovchilardan biri ovoz berish jarayoni bayramona ruhda o'tganini aytdi.
У нас праздничное настроение. Мы дадим голос за достойного кандидата и верим в
Biz bayramona ruhdamiz. Munosib nomzodga ovoz beryapmiz. Mamlakatimiz kelajagi porloq bo'lishiga ishonamiz, dedi ismini oshkor etmagan saylovchi ayol. Ashxoboddagi umumiy o'rta ta'lim maktabida ochilgan uchastkada ovoz bergan amaldagi prezident va prezidentlikka nomzod Qurbonqulov Berdimuhamedov shunday dedi. Qonun va saylov qoidalariga muvofiq biz muhim xorijiy ekspertlarni taklif qildik va ular bilan qonunlarni muhokama qildik, dedi Berdimuhamedov. Shuningdek, u agar men saylansam, xalqimizning farovonligini oshirish yo'lidagi siyosatimiz davom etadi, deb ta'kidladi. Turkmaniston tarixida so'nggi 25 yil ichida ilk bor prezident saylovida birdan ortiq partiya vakillari nomzodi qo'yildi. Amaldagi prezident bu yilgi saylovlarning avvalgilardan farq qilishi, o'z nomzodiga muqobil nomzodlar ham ishtirok etishini o'tgan yil va'da qilgan edi. Bundan tashqari, mamlakat tarixida ilk bor Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti cheklangan sondagi kuzatuvchilar missiyasini Turkmanistonga yo'lladi. Hozircha kuzatuvchilar garchi 9 nomzod ishtirok etayotgan bo'lsa-da, bu galgi saylovning avvalgilardan jiddiy farq qilmasligi, unda amaldagi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov g'alaba qozonishi ehtimoli katta ekanini aytmoqdalar. Hukumatning qattiq nazorati ostidagi matbuot prezidentdan tashqari 8 nomzodning saylovoldi kampaniyasi hamda saylovchilar bilan uchrashuvlarini juda qisqa yoritdi. Amaldagi prezident Berdimuhamedovning saylovoldi uchrashuvlari esa mamlakat matbuotining diqqat markazidan tushmadi. Jumladan, uning Axal viloyatidagi uchrashuvda ishchilarga qo'shiq kuylab bergani, yana bir viloyatda esa cho'ponlarga televizor solingan yashil qutilarni ulashib, ularning o'z nomzodiga ovoz berish haqidagi va'dalarini olgani rasmiy matbuotdagi asosiy voqealardan biri bo'ldi. Markaziy Osiyoning neftga boy bu mamlakatida 1991 yil sobiq ittifoq qulab Turkmaniston mustaqilligi e'lon qilingandan buyon o'tkazilgan birorta parlament yoki prezident saylovi xalqaro jamoatchilik tomonidan shaffof yoki erkin saylovlar deb topilmagan. Tesh doktoridan prezidentga aylangan 59 yashar Qurbonqulov Berdimuhamedov hozircha o'zidan oldingi prezident Saparmurod Niyozovdan farqli ravishda umrboqiy prezident deb e'lon qilingani yo'q. Ammo o'tgan yili Turkmaniston konstitutsiyasiga buning o'rnini bosishi mumkin bo'lgan ikkita o'zgarish kiritildi. Birinchidan, prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Ikkinchidan, prezidentlik uchun belgilangan 70 yoshlik cheklov olib tashlandi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Tos qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tos qishlog'idagi Ro'zikulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sabablari hodisa ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqqan va shu is gazdan oila halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Samarqanddagi yong'in ro'y bergan xonadonda Rasul Ro'ziqulov turmush o'rtog'i hamda ularning uylangan o'g'li va kelini hamda maktab yoshidagi yana 4 farzandi hayotdan ko'z yumgan. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, oila yong'in oqibatida emas, balki gaz isidan halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarniki viloyat hokimlari ham kelibdi, o'sha zaharlanish ko'mirdan bo'lsa kerakda, bilmadim ana derazalarga chiqqan, endi shipgacha qoparolib ketganda, burni aytyapti odamlar, burnigacha qopora deyapti, turgan joyda o'lib qolyapti deyapti. Uy uncha yonmagan ekanda, faqat shipirlar tashqari yonganda, Hech kim chiqmagan tashqariga.
Qo'shrobot tumani yong'in o'chiruvchilari hodisa joyiga bir necha daqiqada yetib borishgani, ammo uy ichidagilarni qutqarishning imkoni bo'lmaganini aytishadi. Uyni 40 kvadrat metr yonib bo'lgan edi biz borganimizda. Uyda 8 kishi yashagan, o't o'chiruvchilarimiz borishganida ayrimlari o'lib bo'lgan, ayrimlari chalajon edi, lekin ularning hayotini qutqarishning iloji bo'lmadi. O'lim va yong'in sabablari o'rganilmoqda. Hamma ma'lumot Toshkentdagi Xadicha Sulaymonova nomli sud ekspertiza markaziga yuborilgan. Ularni natijalarini kutyapmiz. Asosiy bu yerda taxmin oila ko'mirdan chiqqan is gazdan o'lgani bo'lib qolmoqda va buni Samarqand prokuraturasi o'rganmoqda, dedi Qo'shrobot tumani yong'in xavfsizligi idorasi rasmiylaridan biri. Qo'shrobot tumanining Toz qishlog'ida yashovchi aholi vakillari esa uylariga gaz o'tmagani bois o'tin, ko'mir yoqib qishni chiqarishlarini aytishadi.
Tog'dan nima o'simlik borki, qora bodom daraxtlarini olib kelib yoqadi, yo uyda bo'lsa daraxt zardolni qirqib yoqadi.
Ular bir necha yillardan buyon Qo'shrobot tumani hokimligiga gaz o'tkazib berish, gaz balonlar bilan ta'minlashni so'rab murojaat qilib keladi, ammo murojaatlar hozirga qadar javobsiz qolmoqda. Qo'shrobot tuman hokimligidan esa Toz qishlog'idagi fojiali yong'in yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev gapi ortidan militsiya va prokuratura gazdan qarzdorlar ustiga tashlandi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulki musodara qilinayotgani borasida jizzaxliklar ozodlikka shikoyat qildi. Ularning aytishicha, qarzdorlardan haqni undirish maqsadida tashkil qilingan 10 kishilik xatlov guruhlari uymay yurib qarz undirishmoqda. Zafarobod tumanida yashovchi Baxtiyor Umrzoqovning ozodlikka aytishicha, video tasvirchi bilan kelgan va oralarida militsiya hamda prokuratura xodimlari bo'lgan guruh uning uyidagi moli va televizorini qarz evaziga olib ketgan. Jizzax gaz ta'minot idorasidagi mulozimning aytishicha, bu tadbirlar prezident Shavkat Mirziyoyevning gaz va elektr qarzdorlarga chora ko'rish borasidagi yanvar chaqiriqlari ortidan tezlashgan.
Xalqqa tushuntirish kerak, biz ishlab chiqarayotgan elektr energiyani bedarvoza emas. Eng katta vabomiz bizda ishlab chiqarayotgan elektr energiyaga pul to'lamaymiz va iqtisod qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyevning 21 yanvar Qoraqalpog'istonga tashrifi doirasidagi nutqidan parcha edi. Jizzax viloyati bo'ylab gaz va elektrga oid qarzni yig'ib olish haqida viloyat hokimligi maxsus tadbir ishlab chiqqan. Bu tadbir doirasida gaz va elektr idorasi, militsiya va prokuratura xodimlarini o'z ichiga olgan 10 kishidan iborat guruhlar tuman bo'ylab qarz undirish ishiga safarbar qilingan, deydi Ozodlik bilan suhbatda mulozim. Mulozimga ko'ra, bu tadbir uchun Vazirlar Mahkamasining 283 farmoyishi asos bo'lmoqda. Farmoyishga ko'ra, mijozning qarz miqdorini aniqlash uchun mol-mulki xatlanishi mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, respublikaning boshqa hududlari, xususan Andijon shahri va Toshkent viloyatida ham gaz iste'molchilar gazdan qarzi ko'paygani uchun sudga tortilgani haqida sud ijrochilari bo'limlari tomonidan chaqiruv qog'ozi ola boshlaganlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi iste'molchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bu chaqiruv qog'ozlarida sud ijrochisining qonuniy talabini bajarmagan shaxs eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarimaga tortilish hamda IIB xodimlari tomonidan majburiy keltirilish haqida ogohlantirilgan. Militsiya va prokuratura xodimlari ishtirokida guruhning qarz undirilishiga safarbar qilingani haqida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov O'zbekiston prezidentining 21 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga safari paytida bildirgan edi.
Shuning debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat Ramonovich har birta tuman kesimida biz sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lingandek, tumanlarda ham prokuror, nachalnik militsiya, soliq, hokim imoliya 5 ta sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1 avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi,
degan edi bosh vazir o'rinbosari. Ayni safar paytida Mirziyoyev elektr energiyasining bedarvoza emasligini eslatgan edi.
Dasturimiz davomida O'zbekistonda davlat amaldorlari va hokimlarga odobnoma darslari o'tiladi.
Buncha boshlig'ini birdaniga almashtirish bo'lmaydi-ku.
Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri so'nggi 20 yilda ilk bor O'zbekistonga gastrolga boradi.
Va keyin Toshkentga tashrif qilish rejalari bor ekan.
Rossiyada mehnat shartnomasi bo'lmagan muhojirlarni chiqarib yuborish haqidagi qonun ishlab chiqildi. Shuningdek, bugun qurultoyni tinglaysiz, unda O'zbekistonni 2021-yilgacha rivojlantirish dasturi muhokama qilingan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek amaldorlariga xalq bilan qanday muomala qilish o'rgatiladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mahalliy matbuotda yoyinlangan xabarlarga ko'ra, joriy yil iyul oyiga qadar O'zbekistondagi barcha vazirlik va davlat idoralariga o'z xodimlarini xulq va odob normalariga o'rgatish bo'yicha harakat rejasi ishlab chiqish topshirilgan. Aytilishicha, harakat rejasiga oid tavsiyalarda davlat amaldorlariga aholi bilan munosabat qilish madaniyatiga oid trening, seminar va suhbatlar o'tkazish nazarda tutilgan. Hozircha davlat amaldorlariga axloq qoidalarini o'rgatish va ularning bu saboqni amalga qanday tatbiq qilayotganlarini baholashga topshirilgan. Shirqning qay shaklda, kim tomonidan berilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimlik va nazorat idoralari rahbarlarini xalqdan uzilganlikda ayblab, 2017-yilni xalq manfaatlari va xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgani bu tashabbus muallifi ham prezidentning o'zi ekanini taxmin qilishga asos beradi.
Yangi tashvillar qolgan oldingi rahbarlarda, SSR paytidagi. Hozirlarda nima qoldi 20 yilda? Kechirasizlar, faqat g'odda ish.
Dedi amaldorlarning xalqdan uzilganini 7 fevral kungi chiqishida yana bir bor ta'kidlagan prezident Mirziyoyev. O'tgan shanba kuni tuman hokimi qabuliga kirgan Andijon viloyati Paxtaobod tumanida yashovchi yolg'iz ona Gulnoza Hayitova xalqqa bepisand qaraydiganlar ro'yxati tepasida hokimlar turibdi degan fikrda.
Keling, o'tiring. Nima ish bilan keldingiz? Sizda sovuq muomalada bo'ldi. Men yolg'iz onaman dedim. Yashab turgani kvartira topib bera olasizmi dedim. Desam, u muammoingizni eriz hal qiladi. Men xalqimiman dedi. Xo'jayinim yo'qligi uchun siz oldingizga keldim dedim. Desam, yosh ekansiz, erga teging bo'lmasam dedi. Dedim, menga shunaqa muomala qilasizmi desam, qo'lingizdan kelganini qiling, eshik tashqarisidan yopib qo'ying dedi.
Dedi, muammosi hal bo'lmaganidan ko'ra hokimning qo'pol va behurmat munosabatidan o'ksigan Gulnoza. Ozodlik bilan suhbatda samarqandlik pensionerlardan biri Mirziyoyevning kunora xalq bilan muloqot haqida aytayotgan gaplaridan keyin mahalliy amaldorlar nisbatan xush muomala bo'lib qolganini aytadi. Ammo amaldorlarni muomala madaniyatiga o'rgatish barobarida ular zehniyatiga o'ziga topshirilgan vazifalarni bajarish uchun mas'uliyat an'anasini kiritish lozimligini aytadi bu suhbatdosh.
Bor yo'g'i hozir endi yangi yumshoq zamon bo'lgani uchun ham bajaramiz, eshmat toshmat deydi. Qaysi bir kitobda bormidi, filmda bormidi, qasam ichdiganda meni so'zimni o'zi qasam deydi. Ya'ni men aytganimni bajaraman degan ma'noda aytiladi. Ana shular ham shunaqa bir bo'lsa-da, aytdingmi, aytganingni bajaradigan bo'l. Agar qilolmasan, qo'lingdan kelmasa, iste'foga bergin. Xalqning qarg'ishini olmasdan o'zingdan bilib ket, endi bajara olmadim deydi
o'zi ham o'tmishda mas'ul lavozimlarda ishlagan samarqandlik suhbatdosh. O'zbekiston matbuoti xabarlariga ko'ra, xalq bilan muomala qilish sabog'ini olgan amaldorlarning xulq-atvori 2018-yil iyuliga qadar Bosh prokuratura, Adliya va Mehnat vazirligi tomonidan maxsus monitoring qilinadi va baho beriladi. Bu monitoring qanday amalga oshiriladi, amaldorning xulq-atvori qaysi mezonlar asosida baholanadi, bu haqdagi tafsilotlar hozircha jamoatchilikka ochiqlanmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistondagi yagona o'zbek san'at dargohi bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi akademik teatr so'nggi 20 yilda birinchi marta O'zbekistonga bir haftalik gastrolga taklif qilindi. Bobur nomidagi akademik teatr rahbari Nabijon Mamajonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 10 fevraldan 17 fevralgacha davom etadigan gastrol davomida Andijon, Farg'ona va Namanganda mana spektakli namoyish etiladi. Nabijon Mamajonov bilan men Sherzod suhbatlashdim. Nabijon aka so'zlariga ko'ra, Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining ertaga boshlanuvchi gastrolini O'zbekiston hukumatı moliyalashtirmoqda.
Aynan Andijon, Farg'ona, Namangan safarida bizdagi o'sha yo'l xarajatlari, yotoqxona xarajatlari, yemoq ichmoq xarajatlarini O'zbekiston Madaniyat vazirligini zimmasiga oldi. Do'stlik postidan o'tganimizdan keyin yuk mashinasi kelib bizni dekoratsiyalarimizni yuklanadi. Ana keyin o'sha yergacha biz o'z mashinamiz bilan yetib olamiz. Bu yoqdan maxsus mashinalar kelib, bizni kollektivimizni olib Andijonga olib ketadi.
Dedi Nabijon Mamajonov. Gastrol O'zbekiston hukumat taklifi bilan amalga oshirilmoqda. Teatr jamoasi 10 fevralda Andijonda, 14 fevralda Namanganda, va 15-16 fevral kunlari Farg'onada bo'ladi. Nabijon Mamajonovga ko'ra 16 fevral kuni Farg'onada O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari rahbarligidagi rasmiy delegatsiyalar uchrashadi. Nabijon Mamajonovning aytishicha, bundan avval Bobur teatri O'zbekistonga 20 yil avval safar qilgan edi.
Chingizxon asarini olib borilgan bu teatrdan, Sog' Qur'on Hamid Temur spektaklini olib borilgan, Jannatga yo'l degan spektakllar olib borilgan. Bu aloqalarimiz kami bilan 20 yildan beri shunchalik qolgandi,
dedi Nabijon Mamajonov. Teatr rahbari hozirda O'zbekiston Madaniyat vazirligi Bobur teatriga Pirimqul Qodirovning Bobur tug'yoni asarini sahnalashtirishga moddiy ko'mak ko'rsatayotganini aytdi.
Uni kiyimlarini O'zbekiston davlati o'sha Madaniyat vazirligiga qarashli sexlar tikib berishadi. Bosh rassom ham Akmaljon degan ukamiz Turkiston san'at saroyini bosh rassomi dekoratsiya etnografiyani o'sha yigit qilyapti. Bu spektakl 20 fevrallarga topshiriladi. O'zbekistonga rasmiy delegatsiya kelib qabul qiladi va keyin Toshkentga tashrif qilish rejalari bor ekan. Toshkentda spektaklni nimasiga kiyimlar tikilishni boshlashdi. Hozir dekoratsiya ustini Toshkent ish olib borilyapti. 5-aprelga buyurtmalar asosida butun o'sha Toshkentga tikilgan kiyimlar personajlarga mutaxassislar o'zlari kelib sahnani kiydirib, sahnani qo'yib berishadigan bo'ldi,
dedi Nabijon Mamajonov. Suhbatdoshimizga ko'ra, kelajakda Andijon, Namangan va Farg'ona teatrlarining O'shga tashrifi kutilmoqda. 16 yanvar kuni O'shga safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatriga borgan edi. Teatr jamoasi bilan uchrashgan Adham Ikromov O'zbek teatriga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar qilgan yangilikni Ozod Nazarning bugungi sonida publitsist Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazarida muhokama qildik. Bu yangilikni muhim jihati shundaki, so'nggi 20 yildan beri qadam izi qilmagan o'shlik o'zbek artistlar O'zbekistonga. Bularkan-ku.
Bundan ham ko'proq ish qilish mumkin. Biz atrof respublikalarda, qo'shni respublikalarda yashayotgan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimizga mustaqillik yillarida nihoyatda og'ir jafo keltirdik. Nihoyatda og'ir tamg'a bosdik. Nihoyatda og'ir esdan chiqmaydigan, ularga masalan malol keladigan, og'ir keladigan ishlar qildik. Mana shuni birinchisi. Bu chegarada 100% bizni aybdorligimizni men ichkaridan ham bilaman. Hukumat siyosatini tashqaridagi siyosatni ham bilaman. To'la to'kis O'zbekiston aybdor bo'lib keldi. Ikkinchisi, biz kiril alfabetidan latin alfabetiga o'tayotganda qo'shni respublikadagi hamyurtlarimizni, vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni manfaatini, ularni kelajagini mutlaqo unutdik. Biz qo'shni respublikalarga jami adabiyot mahsulotlarini berib turardik, darsliklari berib turardik. Mana shu darslik asosida O'zbekistonning ruhi, o'zbek adabiyoti, o'zbek tarixi, O'zbekiston muhiti, O'zbekiston nafasi qo'shni respublikalarga, millatdoshlarimizga qalbiga singib turardi. Jamiki qo'shni respublikalardagi maktab, o'zbek maktablari O'zbekistondan olar edi darsliklarni. Endi kirildan keyin biz lotinda qanday qilib o'qiydi ular?
Sharof aka, tinglovchimiz, siz nimani gapirayotganingizni to'liq tasavvur qilish uchun aytib qo'yishim kerak. O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar o'sha eski kiril alifbosida qolib ketgan, xususan qirg'izistonlik o'zbeklar.
Albatta, hatto ularni bugun qanaqa ahvolga tushganligini, qanaqangi to'siqqa duch kelganini, millatdoshlarni yurti ularni bir kunda tashqariga uloqtirib tashladi. Bironta odam buni o'ylab ko'rgani yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hali Bobur teatrini bizga kelishi, bizni masalan Muqimiy yoki Hamza teatrimizni ularga borishi, bular bizni kechagi hayotimizdagi oddiy masalalar. Bizda har yili qo'shni respublikalarda qirg'iz adabiyoti san'ati deysizmi, tojik adabiyoti san'ati deysizmi, rus adabiyoti san'ati deysizmi, O'zbekistonda dekadas o'taradi, o'zbeklarniki ularda o'taradi. Bu juda oddiy bir kundalik ishimiz edi. Bugun qarang, Bobur teatrini gastroli yoki bizni ularga bir gastrolimiz katta bir voqea darajasida qabul qilinyapti. Lekin hakikaten vakıya. Çünkü 25 yıl, karib 30 yıl bu narsa toxtab qolgan edi.
Sharof Ubaydullayev ishtirokidagi Ozod nazarning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat. UNESCO Shahrisabzni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarishi mumkin. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Yodgorliklarni saqlash idorasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shahrisabzning qadimiy qismida yodgorlikka putur yetgani yuzasidan tekshiruv bormoqda.
Dorut Tilovat me'moriy majmuasining 1996-yili qilingan ta'mir ishlari brak ekanligi muhokama qilindi. Shahrisabzning UNESCO'da qolish yoki qolmasligi shu yil yozda hal bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. 2016-yil iyulida Istanbulda o'tgan UNESCO madaniy meros qo'mitasining 40-chi sessiyasida Shahrisabzning qadimiy qismi yo'q bo'lish xavfi ostida qolgan obidalar ro'yxatiga kiritildi. UNESCO ekspertlari Shahrisabz markazida turizmni rivojlantirish bahonasida qadimiy binolar buzilib, o'rniga zamonaviy mehmonxonalar qurilgani bu shahar qiyofasiga putur yetkazganligini ta'kidlashdi. Ma'lum bo'lishicha, UNESCO madaniy meros qo'mitasi a'zolari Shahrisabzning me'moriy qiyofasiga yetkazilgan zararni aniqlash va bu qadimiy shahar me'moriy qiymatini qayta tiklashga qaratilgan tadbirlarni rejalashtirish uchun maxsus missiya tashkil qilgan. Madaniy yodgorliklarni asrash idorasi mulozimining aytishicha, bu missiya a'zolari Shahrisabzdagi ahvolni o'ta achinarli deb topgan. Akmal Rizayev taxallusi bilan maqolalar yozadigan toshkentlik san'atshunos Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrat Imom masjidi ham restavratsiya bo'yicha tarixiy qiymatidan mosuvo bo'lganligini gapirdi.
Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bo'yicha Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alovuddin saroyiga o'xshaydigan pseudo obidaga aylantirildi,
deydi Akmal Rizayev. Suhbatdoshga ko'ra, restavratsiya bahonasida qadimiy yodgorliklarni buzish tadbirlarini Xiva, Samarqand va Buxoroda ham ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ish beruvchi bilan mehnat shartnomasini tuzmagan migrantlar Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Yaqin orada qabul qilinishi kutilayotgan bu qonun loyihasiga ko'ra, jazo choralari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa a'zo bo'lgan aksar davlat vatandoshlariga tegishlidir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa a'zo bo'lgan davlatlardan kelib, mehnat shartnomasisiz ishlayotgan muhojirlarni Rossiyadan chiqarib yuborishni ko'zda tutuvchi qonunni parlament muhokamasiga kiritdi. Loyihaga ko'ra, qonunbuzarlarni Rossiya hududidan chiqarib yuborishdan tashqari ularga jarima ham solinadi. Hozirda Kreml yetagidagi Yevrosiyo ittifoqi tarkibiga Belarus, Armaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston kiradi. Qonun loyihasida mehnat shartnomasisiz ishlayotgan muhojir 2000 dan 5000 rublgacha jarimaga tortilishi va mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkinligi qayd etildi. Yuridik shaxslarga bo'lgan jazo 250 000 dan 800 000 rublgacha ko'tarildi. Sud qarori bilan shirkatlar faoliyati 90 kungacha to'xtatib qo'yilishi mumkinligi belgilandi. Qonunni ishlab chiqqan politsiyachilarga ko'ra, bunday chora Yevrosiyo ittifoqi davlatlaridan kelayotgan shaxslarni nazorat ostiga olish imkonini beradi. Amaldagi migratsiya qonunchiligiga ko'ra, Rossiya hududida vizasiz kirishga ruxsat etilgan O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlarining mahalliy ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yilgan. Moskva shahar hokimi Sergey Sabyanin o'tgan yilda mehnat muhojirlariga sotilgan ishga ruxsatnomalar poytaxt byudjetiga neft kompaniyalaridan tushayotgan daromaddan ko'proq foyda keltirganini ta'kidlagan edi. Rossiyadagi mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda qabul qilinayotgan migratsiya qoidalariga o'zgartirishlardan ko'zlanayotgan maqsadlarga oid fikr-mulohazalarini bildirdi.
Реальной причиной является наполняемость бюджета. У нас не так давно отчитывались на эту тему, да, вот.
Asl maqsad byudjetni to'ldirishdir. Bu masalada yaqinda barcha yirik tashkilotlar, jumladan Sabyanin ham patentlardan byudjetga yaxshi daromadlarni olyapmiz degan gaplarni gapirdi. Dar haqiqat xorijliklardan soliqlar hisobiga hazilakam daromad olinayotgani yo'q. Ya'ni mehnat muhojirlaridan pul so'rish tartibi tajribada sinaldi. Endi ittifoqdosh bo'lganlardan ham olinajak mumay puldan kim voz kechadi? Deya fikrga nuqta qo'ydi Timofey Shirokov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston kelajagini buyuk qilish Shavkat Mirziyoyevning strategiyasiga bog'liqmi degan savolni muhokama qilamiz. Mana shu mavzuni Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi.
O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
Demak, bu farmonga ko'ra O'zbekiston qo'shnilar bilan aloqani yaxshilaydi va barqaror rivojlanish uchun xavfsizlik hududini yaratadi.
Milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi.
Demak, mana shu strategik hujjat to'g'risida gapirar ekan Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi o'zini vatandoshlar bilan uchrashgan paytda mana bu gaplarni aytdi.
Qachon o'zgaradi? Sizlar bir baquvvat qo'lga olib, ishonib, inonib ishlasalaring, bu narsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Agar biz bo'laveradi deb yashasak, ertaga men vaziyatni o'zgartira olmayman. Sizlar uyg'onishlaring kerak.
Demak, O'zbekiston vatandoshlari uyg'onsagina vaziyatni o'zgartira olaman dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bugungi eshitirishimizda mana Mirzanvar aka Husayinov qatnashyapti Toshkentdan. Mirzanvar aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, eshitaman.
Demak, o'zgartira oladimi O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev? Mana shu strategiya nima deb o'ylaysiz?
Strategiya bu birinchi turtki. Bu bir yaxshi signal xalqga. Hozirgi ketayotgan odamni najoti o'zini qo'lida degan bir yaxshi gap. Bu g'oyalarning ichida butunlay yangi g'oyalar ham bor, eski takrorlangan g'oyalar ham bor. Lekin eng muhimi o'sha prezident bir samimiylik bilan aytayaptiki, men xalqqa suyanmoqchiman. Xalq o'zini o'zgartirmasa, o'zi ichidan ahvolini o'zgartirmasa, men ularni ahvolini o'zgartirolmayman degan gapni aytayapti. Birinchi prezidentimiz esa hammasi o'zimizni qo'limizda, o'zgarishlar yaxshi ketyapti deb o'sha xalqqa suyanish, xalqdan bir haligi harakatlarni kutish yo'q edi. Shu ma'noda bu o'zgarishlar programmasini umuman ijobiy baholash mumkin. Albatta, uni agar tanqid qilamiz desak, hamma narsani ham tanqid qilish mumkin istagancha, lekin uni ichida yaxshi g'oyalar bor. Shulardan bittasi o'sha muloqot g'oyasi. Endi davlat tizimi bilan xalqni orasida muloqot yo'lga qo'yilsa, asosiyki o'sha muloqot hamkorlikka aylanishi mumkin. Hamkorlik uchun endi ishonch kerak, o'zaro hurmat kerak. Mana biz o'tgan 25 yil davomida mana shu muloqotga erisholmadik va hamkorlik bo'lmadi. Davlat tizimlari o'z yo'li bilan o'zicha harakat qildi, xalq ham o'zicha harakat qilib xalqimizni bir katta eng haliga tadbirkor, aqlli yigit-qizlari majbur bo'lib mamlakatdan chiqib ketdi. Chunki ular bu yerda o'zini o'rnini topmadi, o'zini aqliga, tadbirkorligiga o'rin topmadi. Shuning uchun mana endi hozir eng birinchi masala, birinchi mana 17 yilni Mirziyoyev o'sha xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgani bu yaxshi narsa. Agar shuni
ya'ni optimistik qaraysiz, Anvar Mirzo aka, siz optimistik qaraysiz, lekin mana jurnalist Ulug'bek Haydarov pessimistik qarab kelgan. Shu paytgacha o'sha Mirziyoyevning chaqiriqlariga, Mirziyoyevning g'oyalariga, uni davlatni o'zgartirishi mumkinligiga pessimistik chiqishlari qilib kelgan. Hatto musht bilan oqsaroyga yo'l degan, musht va zo'rlik bilan oqsaroyga yo'l degan maqola ham yozgan. Ulug'bek Haydarov hozir biz bilan aloqada. Demak, Kanadadan turib
Ulug'bek, fikrlaringiz o'zgardimi mana shu borada, ya'ni Mirziyoyevni tutumlari borasida?
Yo'q, o'zgargani yo'q. Hali ham o'sha o'zimni fikrimda sobitman. Ya'ni Mirziyoyev tom boshqa bir darvozadan kirib keldi. Yana shu o'zgarishlar, o'sha nimalar qilish uchun boshqa bir tarafdan yo'nalish bo'lish kerak edi nazarimda. Ya'ni o'sha hozircha uni chaqiriqlari, o'sha buyruqlari meni nazarimda shu faqat populistik bir doirada bo'lyapti. Kechagi chaqirilish, poraxo'rliklar, raddumni yo'qotish butali boshqa bir sohada yo'qdek. Boshqa bir sohada poraxo'rlik borligini hamma biladi, janob Mirziyoyev xabari yo'qdek. Masalan, oliy o'quv yurtlaridagi poraxo'rlik, ular haqida hali gap bo'lgani yo'q. Yoki matbuot haqida hali u kishi ochiq bir gapira olgani yo'q. Matbuotimiz erkinmas, manaqa narsalarni yozmaydi, boshqa deb baralla bir shuni bir o'nglaylik degan bir narsa yo'q. Asosiy shu matbuotdek, shu davlat matbuotni davlat yordamchisiga aylantirish o'rniga umuman boshqa bir yo'nalishlarda harakat ketyaptiki. Yana o'sha eski ura-urachilik, o'sha eski kommunistcha bir komandni administrativni boshqarish deymizmi, shunaqaga o'xshab ketyapti.
Ulug'bek, qarangda mana O'zbekistonni 21 yilgacha rivojlantirish strategiyasida demokratiyani, so'z erkinligini rivojlantirish haqidagi masalalar bor. Har holda bir eshittirib ko'ray sizga shuni.
Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy huquqiy asoslarini rivojlantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish.
Ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish degan masalalar bor ekan, Ulug'bek. Bunga nima deysiz?
Bu jumlalar, o'sha gaplar, o'sha siyosiy partiyalarni kuchaytirish, Karimov davrida ham bo'lib kelgan bu narsa. U kishi ham o'sha minbarlarda turib ochiq aytardi, odamni hayron qoldiradigan gaplarni aytardi, lekin o'zgarish hech bo'lgani yo'q. Agar o'sha Mirziyoyev, men Karimovni o'g'liman, siyosiy bir vorisiman deb turgan odam bo'lsa, u ham shu chaqiriqlar o'sha qog'ozda qoladigan bir narsa bo'ladi. Yoki o'sha judayam bir qiziq-qiziq bir qadamlar qo'yyapti, mana shu oddiygina narsa. Tovuq boqish odamlariga shunaqa bir chaqiriqlar, judayam bir ijtimoiy tarmoqlarda ham anchagina bir kulgiga olindi bu narsa. G'alati bir takliflar bo'lyapti. Ya'ni uni bugungi kunda o'sha Mirziyoyevni olib borishga urinayotgan siyosati uttaligi yangi uy solinayotganga o'xshaydi-da, afsuski uyni fundamenti emas, o'sha tutun chiqadigan morz qurilayotganga o'xshaydi. Eng avvalo birinchi bo'lib hali fundament qurilmagan ustalar mo'rini qurib yotish. Men nazarimda mana shu bugungi o'zgarishlar.
Ulug'bek Haydarov fikrlar edi. O'zbekistonlik jurnalist hozir Kanadada istiqomat qiladi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik yana bir jurnalist ishtirok etyapti. Bu kishi Germaniyadan, Germaniya Federativ Respublikasida istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov. Anvar aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonni buyuk kelajagi uchun imzolagan strategik rejalariga. Anvar aka.
Assalomu alaykum. Bu bilasizmi? Angliyaning premyer ministri Uinston Cherchillni man bir onaqa bir so'zni aytaman. Uinston Cherchill aytgan, kim yoshlik paytda revolyutsioner bo'lmagan, shu odamda yurak yo'q edi. Kim qarigan paytda konservator bo'lmadi, shu odamning miyasi yo'q. Juda ham chiroyli gaplari. Mirziyoyev endi mana hozir xuddi haligi komsomol davrida bunaqa bir inisiativalar ko'p edi. Hech esimdan chiqmaydi mana shu komsomol tashkilotlari shu inisiativa bilan chiqdi. Qarang, nima menga yo'q bo'ldi? Birinchidan, nima uchun o'zbek xalqini xalqaro qo'yasiz? O'rtoq Mirziyoyev o'xlamayotgan xalq. O'zbeklar o'xlayotgan xalq emas. Kechirasiz, Karimovni komandasi shunaqa qilgan uni. Bu birinchidan. Ikkinchidan, haqiqatdan reformadan boshlaylar, asta sekin boshlaylar. Ish joyi, bu birinchi O'zbekistonda. Qachongacha 5 million o'zbek o'zimizniki o'zbek xodimlari mana shu Rossiyada yo G'arbda unaqa ishlasa. Birinchidan buni ko'raylik. Bu anaqa programmalari chiroyli.
niyatları yaxşı ve ona karşı emasman. Lekin bu hammasi fantaziya. Hech qachon shunaqa bo'lmaydi. A uxlayotgan xalq uxlaydi-da endi u bo'lmasa-chi. Ikkinchi tomoni ham bor. Premyer-ministr bo'lib ana un qancha bir 10 yil bo'ldimi? Endi haqiqatdan o'zimizniki O'zbekistonni ilojini yaxshi biladi endi Mirziyoyev. Bu haqiqatdan mening kollegam juda ham yaxshi aytdi. Populistik unaqa gaplari. Ko'p populistik. Bu qachongacha shu aliki faqat o'sha va'da. Va'da bo'ladi. Men qo'yib qoldimmi? O'zbekistonda hech nima o'zgarmagan. Nimaning fikrim?
O'zgarmagan deb aytdi. Demak, Anvar Usmonov Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist. Endi eshitirishimizda tadqiqotchi Abdusamid Rahmonov qatnashyapti. U kishi Pragadan. Abdusamid, sizning fikrlaringiz. Mana konkret strategik reja bilan tanishib chiqdingiz. O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasi bilan. Sizning mana shu strategiya bo'yicha bir ilmiy fikrlaringiz bormi, Abdusamid?
Albatta, yaxshi niyatlar aytilgan. Agar shu 5 sanab o'tilgan holatlar strategiyani qadamlari amalga oshiriladigan bo'lsa, tubdan o'zgarishlar vujudga kelishi mumkin. Lekin hamma hozir siyosatni, dunyo mamlakatlaridagi siyosiy vaziyatni yoki g'arb demokratiyalari qanday tashkil topgani va qanday asoslarga tayanishini ko'rib turgan har bir odam bu narsalarni imkonsizligini sizga birma-bir aytib tushuntirib bera oladi. Chunki hozir mana jurnalist do'stimiz aytganlariday, bino asosidan asli vayrondir, egasining ishi naqshi ayvondir. Ya'ni asoslar bo'lishi kerakda bu o'zgarishlar yuzaga kelishi uchun.
Ya'ni ishonmayapsizmi siz bu rejani amalga oshirishiga?
Yo'q, men yaxshi aytilgan tavsiyalar va harakatlar programmasini yaxshi, to'g'ri deb qabul qilaman. Lekin bular uchun asoslar bo'lishi kerak deb hisoblayman. Masalan, so'z ustuvorligi bizga kerak va kerak degan bilan, so'z erkinligi bizga kerak degan bilan, so'z erkinligi bo'lib qolmasligini haqiqatan biz uzoq yillik tajribada O'zbekistonda ko'rdik. Yoki qonun ustuvorligini ta'minlashimiz kerak deb turib, sudlarda advokatlarning hech qanday huquqi bo'lmasa va sudlarda hech qanaqa nima deydi, tortishuv, munozarani bo'lmasligi, bu bilan o'zgarmasligini ham ko'rib keldik. Ya'ni bu dastur yaxshi niyatlar plani, nima deydi, protokol namereniy sifatida qabul qilinishi mumkin, lekin biz aniq konkret qadamlarni ko'rmoqchimiz. Masalan, men soham bo'yicha gapiradigan bo'lsam, huquq himoyasi bilan shug'ullanaman, xalqaro amnistiyada faoliyat olib boraman. Shuning uchun O'zbekistondagi qiynoqlar va siyosiy mahkumlar sohasida dunyoda juda qattiq bir tanqidga uchrab keladi O'zbekiston. Shuning uchun bu boradagi birinchi qadamlarni ko'rmoqchi edik. Bu shubhasiz birinchi va zudlik bilan amalga oshiriladigan ishlardan jamiyatda bir qanaqadir umidlar paydo qilish uchun siyosiy mahkumlarni
umidlar bor-ku mana, odamlar umidvor O'zbekistondagilar. Oddiy odamlar bilan gaplashsak umidvormiz deyapti.
Masalan, yana korrupsiya tufayli diniy ayblarda ayblanib qamalgan insonlar bor. Xabaringiz bo'lsa, Jizzaxdagi bir fermer arman odamni o'zini ferma mash baliq fermalarini himoya qilishga hokimga qarshi chiqqani uchun diniy ayblarda ayblab qamashdi. Yoki mana o'zimni oilamda ham bo'ladigan fermerlarni himoya qilgan uchun ukamni ham diniy ayblarda ayblab qamab qo'yishgan. Mana shunaqa holatlar bor. Bu narsalarni agar davlat hal qila olmasa yoki siyosatchilar bu narsalarni hal qila olmasa, qanaqa o'zgarishlar haqida gapirish mumkin. Lekin niyatlar yaxshi, albatta. Qani endi shu narsalar amalga oshsa, buni uchun birinchi asos bor. U ham bo'lsa so'z erkinligi. So'z erkinligi bo'lmagan jamiyatda hech qanaqasiga rivojlanish bo'lishi mumkin emas. Ya'ni axborot vositalari faqatgina prezident Mirziyoyev raddomlarda bo'layotgan korrupsiya desa va shuni faqat gapirishsa yoki boshqa narsani gapirganda faqat shuni gapirishsa va so'z erkinligi amalda bo'lmasa, bunaqa holatda jamiyatda muammolar, bo'layotgan qiyinchiliklar yoki ularni yechim masalalari muhokama etilmaydi va yechilmaydi. Mana masalan, jiddiy bir muammomiz bor. Anvar aka aytganlaridek, bizda ishchi o'rinlari zudlik bilan yaratilishi kerak. Rossiyada yashayotgan mehnat muhojirlari hozir arang sabr qilishyapti. Orttirgan pullari 100 dollardan ortiq emas. Lekin ular bu holatda ko'p qolib ketisha olmaydi Rossiyada. Shuni nazarda tutishimiz kerak. Buning uchun mana shu dasturda e'lon qilingan iqtisodiy va siyosiy liberallashtirish siyosatini keskin va jadal olib borish kerak. Shu narsani tushunishayotgan bo'lishi mumkin, lekin dadillik va sobitlik yetishmayapti deb o'ylayman.
Abdusam Rahmonov fikrlari edi. Endi eshitirishimizga O'zbekiston bilan bog'lanamiz. O'zbekistondan Mirzanvar Husaynov, assalomu alaykum yana bir marta. Mirzanvar aka, endi sizning fikrlaringiz mana shu masala bo'yicha. Eng birinchi 5ta qilinadigan ishni aytib beringchi, mana shu strategik reja asosida agar ayta olsangiz.
Mumkin. Endi men o'ylaymanki, albatta mana shu hozir aytilgan fikrlarni hammasi bir ko'ngilchaklik bilan o'zini vatani to'g'risida vatanparvar insonlarni fikri, hammalaringizga rahmat. Lekin men mana O'zbekistonda yashayapman, viloyatlarda faol yurayapman, biznes bilan shug'ullanyapman, katta bizneslarni yaratish to'g'risida hukumatga, prezidentga takliflar kiritganman. Umidvor odamlardanman. Men nima deb o'ylayman? Mana bir oydan keyin bahor kelyapti. Ana shu bahor ko'p narsani belgilab beradi. Chunki birinchi marta prezident masalan paxta yakka hokimligi bu davlat siyosati emas deb aytdi. Demak, mana shu bahorda o'sha yer egalari bo'lgan fermerlarimizdan ko'p narsa ularni qo'lida, ularni o'sha irodasida bo'ladi. Ya'ni mana shu yer egalari paxta ekadimi yoki boshqa o'sha bog'lar yaratadimi, sabzavot va boshqa o'sha bozor gir mollarni chiqarishga kirishadimi, chorva bilan shug'ullanadimi? Bu endi O'zbekiston agrar mamlakat. Bu agrar mamlakatda agar bahorda mana shu fermerlarimiz birdan xudo ko'ngliga solib, endi qo'rquv yo'qolayotganini ko'rib turibman. Ancha erkinlik ham paydo bo'lib qolgan, advokatlarimiz ham ancha faollashib qolgan, lekin hamma narsa prezidentni yakkalab qo'ymaslik kerak. Agar prezident masalan ro'bar bo'lib, o'sha yaxshi g'oyalarni aytib, yo'llarni ochishga intilsa, demak, ming-minglab tadbirkorlar, ming-minglab jamoat arboblari, mana ijod ahli tanqid qilib o'tirishdan ko'ra har kim o'zini bir hissasini qo'shsin. Mana o'sha mardlar endi maydonga chiqadigan vaqt keldi. Shu ma'noda
Mirzalvar aka, 5ta muhim ishni aytasizmi? 5ta muhim ish qilinadigan.
5ta muhim ish. Birinchisi, bu albatta o'sha jamiyatda xalq bilan muloqotni sifatini oshirish kerak. Mana bu portal endi u ham qarriy boshladi, uni ham xalq tanqid qila boshladi. O'sha portalni chunki u ham rasmiylasha boshladi-da, o'zini o'sha dastlabki samimiyligini yo'qotdi. Bugungi kunda portalni xodimlari o'sha eskichasiga davlat bilan o'rtasida ko'pligimiz filtrga aylana boshladi. Bitta misol keltiramanda, mana shu mashhur shoir Jamol Kamol yaqinda prezidentga murojaat qildilar. Bir xat bilan murojaat qildilarki, o'sha birinchi prezidentni nomini abadiylashtirish bo'yicha farmon sal shoshib qabul qilinmadimikan? O'sha farmondagi bitta narsa mana dedilar, Jamol Kamol juda ham rozi emasman. Masalan, Toshkent xalqaro aeroportiga birinchi prezident nomi qo'yilishi, bu endi ortiqcha darajada haligi ulug'lash. Toshkent xalqaro aeroportiga Sohibqiron Amir Temur nomini qo'yish kerak. Bu masalada kerak bo'lsa, xalqni fikrini chuqur o'rganish uchun referendum o'tkazish kerak degan bir jiddiy murojaat bilan O'zbekistonning birinchi shoiri prezidentga murojaat qilyapti. Lekin portal xodimlari bunga endi o'sha texnik munosabatda, yuzaki munosabatda bo'lganligi uchun bu xatni olib, ertasi kuni o'sha Qibray tumanini hokimiyatiga jo'natyapti. Ya'ni prezidentga qilingan murojaat bu birinchi shoir va prezident o'rtasidagi bir haligi yuksak muloqotni mana shunday qilib ma'nosizlantirish mumkin. Demak, o'sha portalni o'ziga jamoatchilik vakillari, volontyorlar kirish kerak. Shu jumladan o'sha erkin fikrlik, o'zini oppozitsiya yoki boshqa fikrdagi odam deydiganlar ham volontyorlar borib o'sha haligi nimada portalda jamoatchilik asosida, ko'ngillar asosida mana shu to'g'ri qarorlar qabul qilish, mana shunday kuchli fikrlarni egasiga yetkazish kerak. Men o'ylaymanki, oxir oqibatda albatta Jamol Kamolni murojaati prezidentga yetib boradi va o'sha juda jiddiy fikr. Ikkinchi fikr, bu xorijdan qaytarish kerak. O'sha qo'li gul ustalarimizni, aqli butun tadbirkorlarimizni, qo'rqmas yigit qizlarimizni. Uchinchi fikr, bu saylovlarni o'tkazish kerak. Ya'ni
tuman, shahar, viloyat hokimlarini xalq saylash kerak. Ular o'zini programmalari bilan chiqish kerak. Mana shu har bitta viloyatga, shaharga, o'sha rayonga egalik huquqini o'sha nomzod himoya qilish kerak. To'rtinchisi, bu agar zarur bo'lsa ko'plab korxonalarimizga rahbar qilib xorijdan mutaxassislarni, yevropaliklarni, Janubiy Osiyodan kadrlarni chaqirib 4-5 yilga ularni kontrakt asosida rahbar qilib tayinlab, yoniga 2 ta o'zbekni qo'yish kerak, o'zbekistonlik fuqaroniki, mana bularni 4-5 yil davomida o'rningga tayyorlaysan deb. 5-inchisi, o'ski mana shu o'sha matbuot xodimlari, ijod ahli bugun endi o'zini butun o'sha vataniga muhabbatini olovlik o'sha chiqishlarida har bitta qonunbuzarlik holatini o'zlari, masalan, O'zbekiston gazetalari hozircha o'sha uyqudan uyg'onmayapti, o'sha qoliplardan chiqolmayapti, lekin biz internetda ham bir chuqur tahlillar asosidagi juda jiddiy narsalarni ko'p uchratayotganimiz yo'q-ku. Har kim o'zini dardini aytib yig'layapti. O'ylaymanki, endi mana shunday bir chuqur tahlil o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirish asosida bir maslahatlar beradigan mana shu 5 ta narsa agar amalga oshsa, bahorda endi fermerlarimizdan umidim kattaki, ular mana shu o'sha qishloqdagi, ya'ni O'zbekistondagi ishlab chiqarish muhitini o'zgartiradilar, xalq boyiy boshlaydi, boyiyotgan xalqni orasidan endi yangi liderlar chiqadi.
Rahmat. Bahorga ham oz qoldi o'zi. Endi Ulug'bek Haydarov biz bilan hozir Kanadadan. Ulug'bek, siz o'sha mana shu rejani tutsangiz, qaysi 5 ta ishni muhim deb bilardingiz?
Eng birinchi, men o'sha jurnalist bo'lganim uchun bo'lsa kerak, matbuotga alohida e'tibor bergan bo'lardim. Uni o'sha ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirishni juda bir birinchi o'ringa olib chiqqan bo'lardim. Bir ikkinchi, korrupsiyaga qarshi kurash yo'llarini yanayam bir kuchliroq, jadalroq nimani ko'rardim. Uchinchisi, shu tadbirkorlarga nisbatan bir harakatlar qilardimki, ular o'zlarini ishini erkin olib borsin, ularga shunaqa bir yo'nalishlar ko'rsatish kerakki, shu qo'rqmasdan ishlashsin, shunaqa sharoitlar yaratish bo'yicha. Qolganlari shu davlat xavfsizligi, ijtimoiy ta'minotlar, shunga o'xshab nima qilgan bo'lardi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Endi Germaniyadan Anvar aka Usmonov, siz o'sha qaysi 5 ta muammoni ilk yechish kerak deb bo'lasiz O'zbekistonni yaxshi bo'lishi uchun? Siz mana Gaydar reformalarini bilasiz, vaqtda o'sha Moskvada edingiz, yoki Singapurdagi Likvan Yu reformalari, Turkiyadagi Otaturk reformalari, yoki Saakashvili reformalari. Mana shu reformalarda jadal ishlab bajarilgan, ya'ni shu ma'noda sizni bir 5 ta taklifingiz bormi, Anvar aka Usmonov?
Mening birinchi taklifim bu ozmoz bir demokratiya. O'zbekistonda demokratiya bo'lsin. Bu haqiqiy g'arbning demokratiyasi O'zbekistonga butun uni unuqa olib O'zbekistonda rivojlanib unaqa bo'lmaydi. Lekin haligi qonun, sud, masalanda endi matbuot, bu judayam muhim narsa. Agar shu haqiqiy ozodlik bo'lsa-chi, u boshqa gap. Birinchidan bizi unaqa siloviy strukturalar tayyor emas. Qonun buzgatish kerak birinchidan. Ikkinchidan, na sudlar, na prokuratura, bu SNBni qo'ying. SNBni hech qachon o'zgartirmaysiz. Bu eski KGB bo'ldimi? KGB ham qoldi hozir. Hech qachon o'zgartira olmaysiz. Bular unaqa sekin soyaga o'tib, undan keyin baribir o'z ishini qiladi. Bu birinchi, biz eng o'sha aliki birinchi problemasi shu demokratiya. Ikkinchisi, mana masalan reformasi. Gaydarni reformasi nima uchun bo'ladi? Gaydarni unaqa niyatlari yaxshi edi. Lekin shu reformani qilayotgan odamlari reforma to'g'risida o'ylamagan. U o'z haqiqatdan pulni topib unaqa boylash uchun unaqa sekin o'sha reformada aylanib, lekin o'zi hamma dollarga yig'ib, uni haqqiga qochdi. Shuning uchun
Kim bilan reformani qilamiz endi O'zbekistonda? Eski apparat bilanmi? Eski apparat bo'lmaydi. Bu birinchidan faqat shuning pora bilan o'sha boshqa narsa bilan shug'ullanadi. O'zgarta olmaysiz buni. Bu mana hozir aytgan gaplari bir to'g'ri. Yoshlarni unaqa sekin-sekin chaqirib, bu yoqda sal-sal o'stirib, ozmosir o'zgartirish kerak. Shuning uchun unga vaqt kerak. Vaqt kerak. Birinchidan mana qachon iloj bo'ladi? Birinchidan biznesni, malый, средний бизнес, o'rta biznesni rivojlantirish kerak. Bu aliki bu haqiqiy biznesmenlar unaqa ko'paytirsa, ularni unaqasi sal-sal ularga iloj bersak, sal-sal o'zgarishlar boshlanadi bundan. Ish joyi, undan keyin qo'rqmasdan sekin-sekin ekonomikani unaqa olg'a olib boradi. Undan keyin mana masalan qishloq xo'jaligini biz bilasizmi? Men Karimov, prezident Karimov bilan suhbatlashdik. Men o'sha paytda aytdim, uchrashganimizda qishloq xo'jaligini industrializatsiya qilish kerak. Industrializatsiyani qilmasak bo'lmaydi. Bu industrializatsiya nima? Men bir misol uchun. Mana masalan pishgan pomidorni ertalab grядкадан olib kechqurun o'sha pomidor pastada bo'ladi. Mana shu texnologik tsepochkani qilish kerak. Pomidordan tayyor tovarga o'tish kerak. Mana shunaqa bir bizda unaqa industrializatsiya qilishimiz kerak. Bu ko'p ilojimiz bor birinchidan. Ilojimiz xalqimiz, mehnatkash xalqimiz, yaxshi xalq. Lekin mana ko'ryapsizmi, kelishmovchilik bo'layotgan. Mana shu qachon o'sha haligi bir birlik bo'lsa-chi, birlik bo'lsa, niyatda ham, ishda ham, o'sha haligi undan keyin hammasi to'g'ri bo'ladi.
Endi Mirziyoyev ham shu gaplarni aytyapti, lekin siz aytgan gaplarni Mirziyoyevni o'zi ham aytyapti. Bir bo'laylik, xalq uyqudan uyg'onsin deyapti, ya'ni aytyapti bu gaplarni.
Qarang, nomi ulug' o'zi quruq. Men bundan qo'rqyapman.
Nomi ulug' suprasi quruq dedi Anvar Usmonov. Xo'p, Abdusamir Rahmonovga ayni savolni beraman. 5 ta hal qilinishi bo'lgan eng arxivajni masala, eng muhim masala.
Masala birinchi o'rinda bu so'z erkinligini real, bu narsani so'z erkinligini real tatbiq qilish uchun mana birinchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni o'zim taklifga kiritganman O'zbekistonda. U qanaqadir apil-tapil qabul qilindi, lekin bu narsa uni asoslari bo'lmagani uchun to'g'ri ishlamaydi. Hatto konstitutsiyamiz ham to'g'ri istifoda etilishini imkoniyati ham so'z erkinligiga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni haqiqiy erkinlik so'z erkinligidan boshlanadi. Undan keyin haqiqatda saylovlar. Saylovlarni erkin qilamiz deb bugun e'lon qilinishi kerak. Bo'pti, mana ertaga e'lon qilinib saylovlar bo'ladi. Mana shu viloyat hokimlarini, boshqalarini saylaymiz, keyin ikkinchi turda prezidentni haqiqiy bir erkin saylovlar bilan saylanadi degan bayonot qilinishi kerak. Uchinchidan sud va huquq himoya qilish tarmoqlarining islohoti. Bu narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mana Rossiyada men Agonda edim, объединенная группа общественного наблюдения, bu politsiya va sud tizimlarini monitoring qilish, tekshirish va ularni isloh qilish. Bu qanday amalga oshirilardi? Biz politsiya uchastkalariga borib, sudlarga borib, ularni sekin kuzatardik. Ya'ni bu erkin bir fuqaroviy jamiyatni, erkin to'plangan odamlari politsiyani va sudlarni borib bemalol tekshirib, kuzatib, bu narsani internetga chiqarib muhokama qilardik. Katta qo'polliklarga uchraganmiz. Politsiya organlarida, politsiya uchastkalarida, sudlarda ushlab shu bezovta qilgan vaqtlari bo'lgan. Lekin
demak, o'sha politsiyani islohot qilish kerak degan fikrda ichki ishlar vazirligida
3 yil davomida sekin-astalik bilan politsiya nishonlarini majburiy taqadigan qildik. Ya'ni bu asta-sekinlik bilan bo'layotgan ish. Sovet mamlakatlarida, sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlarida politsiya va sud organlarida ishlaydigan odamlar fuqarolarni umuman hurmat qilmaydigan bo'lib qolgan. Ya'ni prezident aytganidek, o'sha fuqaro jamiyat davlat fuqarolarga xizmat qilmay qo'ygan. Bu narsani isloh qilish uchun esa keng bir volontyorlik va fuqaroviy jamiyat elementlari bo'lgan erkin bir kuzatuvlarni tashkil qilish kerak. Bo'lmasam, mana bu qabul qilingan qonun ham politsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi, milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun bo'ladimi, konstitutsiya bo'ladimi, baribir ishlamay turaveradi.
Demak, yana o'sha pessimistik nuqtada eshitirishimizni yakunlaymiz. Barcha tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.